imirwano irimo kubera mu nkengero z'umujyi wa Sake uri mu birometero 27 mu burengerazuba bw'umujyi wa Goma. Amakuru aturuka ku buyobozi bwa FARDC mu ntara ya Kivu ya Ruguru yemeje ko iyo mirwano yatangiye kumvikana agana mu masaha 11:00 za mu gitondo ubwo abarwanyi b'umutwe wa 23 bateraga ibiriro by'ingabo za Leta ya Kongo FARDC birahitwa Kimoka, agace kari hafi ya Sake. Imirwano yakomereje mu misozi miremire ya Marehe na Kabati, uduce tutakirimo abantu kubera imirwano ikazi yahazengereje. Aha kandi hari hasanzwe ari ikigo cy'ingabo z'umuryango w'abibumbye zishinzwe kubungabunga amahoro muri Repubulika Demokarasi ya Kongo MONUSCO, ariko ubona zo zikaba zaravuye. Amakuru dukuraho imirwano irimo kubera yemeza ko ingabo z'umutwe wa 23 zakomeje kugaba ibitero ubutitsa ku birindiro bya FARDC biri muri Kimoka, aho bashakaga kwinjira muri Sake. Saa 7:00 za kumanywa FARDC yahise yitabaza indege zabo z'intambara mu gusubiza ibitero bya 23 yari itangiye gutera ibisasu mu mujyi muto wa Sake utuwe n'abarenga 800 hafi ya bose bari bakiri mu mazu yabo. Ubwo amabombi yarabaye menshi, abaturage bahisemo guhunga berekeza mu mujyi wa Goma, abandi berekeza mu tundi duce turi mu nkengero zaho.
Tupatiye na saha hakuna mabombe ziko nanguka sana.
Mabombe ziko nanguka Sake? Bakora piganiyo?
Aha turi ni muri parikingi ya Mubambiro iri mu birometero 4 mu mujyi muto wa Sake muri teritwari ya Masisi, kandi ni mu birometero 22 uvuye mu mujyi wa Goma. Aho uri imihanda ebyiri, umwe uva ku mujyi muri teritwari ya Masisi, undi werekeza muri teritwari ya Kalehe. Abaturage barimo guhunga bava muri Sake berekeza mu mujyi wa Goma, abandi bajya Kalehe mu ntara ya Kivu y'Epfo. Maria Karegamire ni umwe mu baturage dusanze ahangaye mu Bambiro. Muri Sake birakomeye cyane, amasasu atumereye nabi. Ubu twirutse barimo kurwanira kuri antene iri hafi na Sake. Abayobozi nibadufashe kuko turababaye cyane. Ubwo imirwano yakomezaga, amabombe menshi yaguye muri Sake, ibyo bikaba byateye ubwoba mu baturage bari basigaye muri ako gace. Ibi byemezwa na Bwana Karinda Janvier. Abantu bose barimo kwiruka kubera ko amabombe yabaye menshi kandi arimo kugwa muri Sake. Njyewe ubwanjye ntabwo nabonye umwanya wo gufunga imizigo kuko byari biremeye cyane. Nafashe ibyo nshoboye.
Aba twavuganye barasaba Leta guhagurukira ikibazo cy'umutekano muke n'intambara mu burasirazuba bwa Kongo.
Nanjye nturutse Sake, ibintu byari bikomeye cyane, none mpisemo guhunga. Amabombe yari menshi kandi ntabwo twayihanganira. Imirwano iracyakomeje kandi twebwe ntabwo tuzi uko turi bubyitwaremo. Niyo mpamvu kugeza amasaha twabuze ibyo dukora. Ahangaha ku muhanda turi nta kintu turimo kwakora rwose. Turasaba ko ubuyobozi bwagira icyo bukora vuba na bwangu tugasubira iwacu, kuko benshi muri twe ntabwo twamenye kuba mu buzima nk'ubu. Iyi ntambara zibaye turahangayika cyane rwose. Niyo mpamvu ubuyobozi bwacu bwari bukwiye kugira icyo bukora tugasubira iwacu. Njyewe icyo nsaba ni uko nasubira muri Sake. Muri Sake tubayeho neza nta kibazo, nibadufashe dusubira iwacu kuko ni ahantu heza. Nibyo, imirwano irimo kubera hejuru mu misozi.
Iyi mirwano irimo kuba mu gihe abagize akanama k'umutekano k'umuryango w'abibumbye baraye mu mujyi wa Kinshasa mu ruzinduko rw'akazi ruzibanda cyane ku bibazo by'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Biteganijwe ko bagirana ibiganiro n'abayobozi b'inzego zitandukanye zirimo iza politiki, abikorera ndetse na za sosiyete sivile. Nyuma yo guhura n'abayobozi Kinshasa, aba bazerekeza mu mujyi wa Goma muri Kivu ya Ruguru, aho biteganijwe ko bazasuzuma uko ibikorwa bya gisirikare birimo kugenda muri teritwari za Rucuru na Masisi w'imirwano ikomeje. Kugeza ubu nta kiratangazwa ku byerekeye imirwano yo kuri uyu munsi, haba ku ruhande rw'ingabo za Kongo FARDC cyangwa 23. Jimmy Shukrani, Bakomera, Ijwi rya Amerika, i Goma.